isa wanni du'eef innama xuuxu bara wal baat namsa isa dura baase. Isan innama dhiiratiif nadheeninne du'eef. In innama dhadheeraaf gaggabaabaanne du'eef. In orrettuaf iyo dak huji duukaa qabdinne du'eef. Dak horiyatiif iyo dak qaallolee iskuulliyaanne du'eef. Dubnuunne reefumtan soomna. Ak nadhitti huji biyashaaraa qabduuf iyo warri isaaniinne isa dhugoonfatanii aminne lilimsan. Waan innamoo xuuxu ka bare walba jiru kulli isa in jeela. Waan ilmi isa duuniyaa kanatti ergaate akkin dhufe innama duuniyaa kan xuuxu namsa dura baasu. Duum dhiirotii ishii sun gammi nu hin deessisina.
Paawuloof siilan Filiippii dhattee bubbulte. Duu gaaf sun gara daqsuun yaadduutu intal dubra tokkotaa dhukkub jinniyaa qabsuun faana jeeme amina leela dhibite. Ishiin booda aminna hojii ayyaan dhoocha qabdi. Hojii ayyaan dhoocha kan ishiin qabsuun lilla kar guddiyoo dhargatte. Faani jeemtee Paawuloo faan daqtuun ergattu waa guddiyooti. Ishiin isaan timte ak dandaa'e namsa isaan dura baasan. Duub ishiin tolchitan guyyaa birrii midhaasite. Paawuloon faan martoo ishee sun lilla kafatee itti gargalee wanni jedheen maqaa isaatiin kasaa jedheen jinni suni. Maluun sun eegiyyan jinni sun kasaa yaadu.
Amma abbootiin intala lilla dadallan mana intalti isaanii urksuni takka karri midhaasineefi. Duub Paawuloof siila dhibde faakka isaan qaqqabanii jeellan eegan. Isaan lachuu sibiilaan dhaananii amina qaqqabanii dhaqanii jeellan eegan. Harki isaanii xuuxu haadan hidhaadhiyanii gosseen. Nam jeellaa suunneen jarkan agdan sagaad jedhaniin. Halkan jidduu geennan Paawuloof siilaan lafa kaate waa kadhatte garkuunaan waarii dhaatte. Innama jeella kas jirkuun kadhibiin itti yaa'ee daawwate. Malusun laft munnuutte jeella sun xuuxu raafte. Malusun fula jeella sunii banamte haadine irra hiikete.
Nam jeellati sun lafa keenna fula jeellaa xuuxu babbanaati qabdi. Duuma isaatiin dad jeella jirsun gooshin dheessiti ishee. Duub seeftii isa ol fudhate innin akkuma ofijjeessaa ite. Duub eegiyyan Paawuloon qooq isa ol fudhate wanni jedheen ati ofi ijjeessi jedheen nu kulliin armu kan jirra. Duub eegiyyan nam jeellaa sun ibsa kadhate akka dhufe nuun. In utaalee bere suusheene miil Paawuloof iyo kasiilaat lafde. Innin gadi yaasadu wanni jedheen ana tamitaa jedheen kan namsi aantii ana lakkisan. Maqaa isaa dhugoon fedhatteen duubatiin namsi aantii sii lakkisan. Sitiif iyyuu warkan keessanne isaan lakkisan jedhanii namsi aantii teessan.
Duub isaaf innama isa kamiin jirinne waan waaqa itti waadiyan. Malisuun nam jeellaan sun fuudhe mata isaanii dhidhigeef. Duub isaaf warri isaanii maltoqotu waliin lilimsan. Duub nam jeellaan sun siilaaf iyo Paawuloo fuudhe garuu warri isa geesse sagalee itkan. Isaaf warri isaanii lilla gammad guddiyoo dhargatan. Maanan isaan waaq dhugoonfatan.